Mirëdita të ndëruar dëgjues, po fillojmë emisionin e mesditës në valët e Radios Evropa Lirë, programi kushtuar Kosovës. Drejt për drejt nga Praga, unë jam Artan Haraqia. Në ky emision veçojmë. Togo e ka njohur pavarësinë e Kosovës. Ka nisur punimet në autostradën e dytë kosovare Prishtinë-Hani-Elezit. Arrihet marrëveshje që do çojë drejt armë pushimit të ri në Ukrainë. Kompletohet transferimi i armëve kimike siriane. Për këto dhe informacionet të tjera, juftojmë të qëndroni me ne. Fillimisht ndjekim blokon e lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Republika Togos e ka njohur Kosovën si shtet të pavarur dhe sovran, jofton Ministria Jashtme e Kosovës. Sipas njoftimit, kjo qënë 107 numrin e vendeve që njohin Kosovën si shtet të pavarur. Togo shtrihet në pjesën perëndimore të Afrikës dhe ka mbi 7 milion banor. Ka nisur sot punimet në ndërtimin e autostradës Prishtinë-Hani-Elezit që lidh Kosovën me Maqedoninë. Nga zyrtarët e qeverisë në largim kosovare dhe ata të Maqedonisë është konsideruar si ulëlidhse në mes të këtyre dy shteteve. Ky projekt ka filluar të ndërtohet sot pasi qeveria kosovare ka nënshkruar kontratën me konsorciumin amerikano-turk Bechtel Enka për ndërtimin e autostradës që zyrtarisht quhet Rruga 6. Autostrada e re do të quhet Arben Xhaferi. Ministrat e jashtëm të Ukrainës, Rusisë, Gjermanisë dhe Francës janë pajtuar për një seri veprimesh drejt armë pushimit të ri në zonën lindore të Ukrainës, ku forcat qeveritare po luftojnë kundër separatistëve prorus. Deklarata pas takimit thotë se jo më vonë se me 5 kurik duhet të nisin negociatat për arritjen e një armë pushimi që do të monitorohej nga OSBE-ja. Zyrtarët amerikan kanë thënë se ata planifikojnë që të rrisin sigurinë në disa aeroporte të Evropës dhe lindjes së mesme, të cilat kanë fluturime direkte për në Shtetet e Bashkuara. Njoftimi është bërë në kohën kur janë rritur shqetësimet se organizata terroriste janë duke zhvilluar mjete të reja shpërthyese, të cilat mund të tejkalojnë sigurimin e aeroporteve pa u vërejtur, si për shembull eksplozivet jo metalik, të cilët po vendosen në mënyrë kirurgjike brenda trupit të njerëzit. Pentagoni ka thënë se transferimi i armëve kimike siriane nga një anije daneze në një anije amerikane është kompletuar në një nga portet jugore të Italisë. Siria është pajtuar që të dorëzojë për shkatrim armatimin e saj kimik vitin e kaluar. Sekretari për media i Pentagonit, John Kirby, ka thënë se procesi i neutralizimit do të marrë disa javë kohë për të kompletuar. Një video në të cilin shihet një politikan japonez duke qarë me zë gjatë një konference me gazetar, pas akuzave për shpenzime të mëdha për udhëtime, është kthyer në hit të vërtet në internet. Në video shihet Ryotaro Nonomura, politikan lokal në prefekturën e Hyogos, duke qarë me lodhë dhe duke thënë fjali që më të shumtën nuk kishin kuptim dhe duke rënë tavolinës me grusht. Shpërthimi në vaj në shoqërinë konservatore japoneze nuk është as pak i preferueshëm, ndërsa më të pëlqyerit janë politikanët e qetë dhe që nuk përdorin zë të lartë. Ky ishte bloku i lajmeve të Radios Evropa Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e mesditës e vazhdojmë me kronika të tjera. Analistët politik konsiderojnë se vonesa e krijimit të institucioneve të reja, të dalë nga zgjedhjet e 8 qershorit, po ndikon në jetën e qytetarëve. Ata thonë po ashtu se institucionet ekzistuese nuk janë duke funksionuar normalisht. Nga ana tjetër, ish deputet të Kuvendit të Kosovës konsiderojnë se shumë ligje kanë mbetur në proces pa u miratuar. Arton Konushevci njofton nga Prishtina.
Si pasojë e shpërndarjes së Kuvendit të Kosovës që nga muaji i maj shumë ligje kanë mbetur pa u miratuar. Pavarësisht disa shqyrtimeve të cilat janë bërë atyre ligjeve, ato sërisht me krijimin e institucioneve të reja do të shqyrtohen nga e para. Ligji për zgjedhjet, ai për vërtetimin e pasurisë së fituar në mënyrë të pajustifikueshme dhe ligji për parandalimin e konfliktit të interesit janë vetëm disa nga ligjet të cilat kanë qenë në procedurë për t'u aprovuar. Ish kryetari i Komisionit për Legjislacion Arben Gashi nga Lidha Demokratike e Kosovës tha për Radio Evropa e Lirë se kjo fazë e tranzicionit të pushteteve mund të shihet si fazë ngërçit ligjvënës, por kjo ndodh edhe në shtetet e tjera. Sipas tij, të gjitha ligjet të cilat kanë qenë në proces dhe nuk kanë kaluar sipas rregullore së kuvendit, kthehen në pikën zero dhe konsiderohen se nuk janë proceduar nga sponsorizuesit. Kurse Albulena Haxhiu, ish antare e këtij komisioni nga Lëvizja Vetëvendosje, mendon se janë dhe kanë mbetur shumë ligje në rrugë për të miratuar. ajo konsideron se disa nga ligjet të cilat kanë mbetur në proces janë jetike për qytetarët edhe vendin.
Kjo nuk është një raport që ka ndodhur që strategjia legislative siç e quajmë ne, pra nuk është përgatitur ashtu siç është paraqitur nga qeveria.
Ndrysh analisti politik Imer Mushkolaj mendon se pavarësisht vonesës së krijimit të institucioneve të reja të dalë nga zgjedhjet e 8 qershorit, ato ekzistuese do duhet të funksionojnë normalisht. Sipas tij, ato tash nuk janë duke i kryer siç duhet obligimet që kanë.
Ne po e shohim se në fakt këto institucione nuk po e kryejnë punën si duhet, ose nuk po kryen punën absolutisht me kapacitetin që ju takon, mu për shkak të vonesave të shumta në procesin zgjedhor, tash po përcillen fatkeqësisht edhe me vonesa të tjera, duke filluar që nga vendimi i gjykatës kushtetuese edhe tashmë edhe fillimi i konstituimit të kuvendit dhe rrjedhimisht edhe i qeverisë.
Ai konsideron se humbsi më i madh nga vonesa e krijimit të institucioneve të reja të Kosovës është qytetari, pasi që sipas tij nga shumë institucione varet edhe jeta e qytetarëve të vendit.
Këto institucione të krijohen sa më shpejt në mënyrë që disa procese shumë të rëndësishme të fillojnë apo të vazhdojnë dhe thjesht qytetarët të mos mbeten peng i vendimeve, qofshin ato vendime të KQZ, qofshin vendime të gjykatës kushtetuese apo qofshin edhe vendime të subjekteve të ndryshme.
Mushkolla i konsideron se krahas shumë çështjeve të cilat kanë ngecur si pasojë e vonesës së krijimit të institucioneve, edhe çështja e dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë ka mbetur pezull. Ai vështirë ashtot se në mënyrë që bisedimet mes Prishtinës dhe Beogradit të nisin sa më parë, edhe Bashkimi Evropian është interesuar që të shoh sa më shpejt institucionet e reja të Kosovës.
Pezull ka mbetur edhe nga qeveria në largim dhe duket se pezull do të mbetet ende pavarësisht se do të krijohen institucionet e reja, që po shpresojmë se do të krijohen dhe nuk të kemi një pasgjedhje të jashtëzakonshme. Ne po shohim tash debatin për dialogun, respektivisht kurzimin nga subjekti politik lëvizja vetëvendosje.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Lidhur me çështjen e vonesës së krijimit të institucioneve aktualisht në Kosovë, kjo mund të reflektohet në trajtimin e personave që implikohen ose kanë tendencë të implikohen në konfliktet jashtë territorit të Kosovës. Ish deputet kosovan nga Komisioni për Punë të Brendshme dhe Siguri thonë se kjo ka ndodhur për faktin se Kuvendi i Kosovës ishte shpërndar para miratimit të ligjit për këtë çështje. Të ndjekim kronikën e Bekim Bislimit.
Ahmet Isufi, kryetari i Komisionit Parlamentar për Punë të Brendshme, Siguri dhe Mbikëqyrje të Forcës së Sigurisë së Kosovës, duke folur për Radio Evropa e Lirë, ka theksuar se projekt ligji ka qenë krejtësisht i gatshëm që të ridërgohet për miratim në kuvend.
Është një projekt ligji cili ka kaluar në leximin e parë, por nuk ka arritur që të kalojë në leximin e dytë për arsye se Parlamenti i Kosovës është shpërbë. Konsideroj se projekt ligji është i gatshëm, është i amandamentuar nga Komisioni për Punë Brendshme, Sigurisë dhe Mbikëqyrje të Forcës së Sigurisë Kosovës, kështu që do të duhet vetëm të vazhdohej në procedurë të rregullt në mënyrë që sa më shpejt të aprovohet në Parlamentin e Kosovës. Se ligjet të cilat janë në leximin e dytë e që nuk janë aprovuar në kuvend, mundën me një vendim të kryesisë së ardhshme të kuvendit të procedohen më tutje.
Naim Aloku, ekspert i çështjeve të sigurisë, thotë për Radion Evropa e Lirë se mungesa e ligjit aktualisht e lë Kosovën në vakum ligjor lidhur me këtë çështje, por megjithatë sipas tij ekzistojnë disa mekanizma për vërojtimin e gjendjes së sigurisë, përfshirë këtu edhe personat që mund të jenë të përfshirë në aktivitete që bien në domenin e terrorizmit ose të ndërlidhura me konfliktin në Siri.
Kosova për momentin nuk ka mekanizma juridik dhe praktikisht mungesa e atij ligji Kosovën ne lën shumë të mangët. Në atë aspekt, të AKI-a e ka mendoj mirë të formum departamentit kundër terrorizmit dhe besoj që ajo dhe të kryin punën e vetë në përsjeljen edukurive ose personave që kanë tendencë të implikohen atje apo janë të implikumëve po kryin që farë do loj pune ose aktiviteti në dobitë cilës do palë në atë konflikt atje.
Edhe Isufi vlerëson se ekziston vakumi ligjor, por si pas ti, ka mekanizma tjerë ligjor që adresojnë çështjet të cilat janë të ndërlidhura me sigurinë në vend, përfshirë edhe implikimin ose tendencat e implikimit të qytetarëve në konflikte jashtë vendit. Ndryshe Maloku thekson se për momentin organet e drejtësisë tashmë kanë ndërmarr hapat e caktuar, sikurse ishin bastisjet dhe arrestimi i disa personave në Kaçanik, për të cilët dyshohet se kanë pasur rol të rekrutimit të pjesëtarëve ose kanë kryer aktivitete që shkojnë në dobi të cilës do palë në konfliktin e Sirisë, por sipas këtij aspekti mundësisë sankcionimi të personave të tillë me ligj mbetet i brisht në mungesë të ligjit adekuat.
Po mungesa e atij ligji praktikisht ata persona i bën më pak të lëndum dhe përgjegjës para organeve të drejtësisë, pra ata mund shumë lehtë me i refuzu ose me ju kundërvy aty në mosave për shkak se Kosova nuk e ka atë. Pra, me një avokat mirë ata për shembull mund më mbrojt dhe mos më pas juridikisht të drejt organet e drejtësisë dhe të rendit me ndërmorë mosa juridike ndaj tyre.
Maloku ka kritikuar përbërjen e kaluar të kuvendit të Kosovës që, siç theksoi ai, nuk ka qenë mjaft azhure në drejtim të përshpejtimit të miratimit të ligjit që u ndalon qytetarëve të Kosovës të marrin pjesë në konflikte të armatosura jashtë territorit të vendit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Kompania ruse Gazprom nuk i ka çmimet e njëjta të gazit për të gjitha shtetet në Evropë. Për të kuptuar sakt politikën e Gazpromit për çmimet e gazit, Radio Evropa Lirë ka përgatitur një material të veçantë që për ju e sjell Fatmir Bojupi.
Shtrohet pyetja se pse Polonia dhe Republika e Çekisë paguajnë më tepër se $500 amerikan për 1000 metra kub gaz, ndërsa më tan kufirit Gjermania paguan më pak se $400. Çmimet e Gazpromit caktohen sipas asaj se cilat janë alternativat në këto vende, thot James Henderson, ekspert i industrisë ruse të gazit dhe naftës në Institutin për Studime Energjetike në Oxford, prej 5 vendeve më të varfëra në Evropë, vetëm Moldavia paguan 9 mesatare për gazin rus. Maqedonia, vendi 5 më i varfër evropian sipas të dhënave të Fondit Monetar Ndërkombëtar, paguan më tepër se çdo vend tjetër, pasi çmimi për këtë vend është $564 amerikan për 1000 metra kub. Bosnjë-Hercegovina, ku të ardhurat mesatare mujore janë 5 herë më të ulta se në Gjermani, paguan $515 për 1000 metra kub gaz. Disa nga shtetet më të pasura në Evropë që paguajnë më pak për gazin rus, janë akuzuar se janë më të buta ndaj Rusisë. Pas aneksimit të Krimes në Ukrainë nga ana e Rusisë në muajin mars dhe luftimeve që pasuan në pjesën lindore të Ukrainës, ku Rusia është akuzuar se i mbështet të luftëtarët separatist, Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian kanë imponuar sankcione të shënjestruara ndaj Moskës. Por Gjermania, Austria dhe Franca, të cilat paguajnë më pak se $400 amerikan për gazin rus, janë akuzuar se i kundërshtojnë penaltit më të ashpra kundër Moskës. Shpenzuesi më i madh i Gazpromit të Gjermania, që në vitin e 2013 i ka blerë 40 miliardë metra kub gaz, që është nivellimi barabart me 40.000 ndërtesa të Empire State Building në New York, ishte nën presion të liderve industrial gjerman për t'ju shmangur sankcioneve të mëtejshme. Franca ka refuzuar të tërheqë marrëveshjen në vlerë prej shumë miliarda dollarësh për të shitur luftanie në Rusi. Austria, që paguan $397 për 1000 metra kub, në muajin qershor ka nënshkruar marrëveshje për konstruktimin e sektorit austrian të gypsjellësit rus që do ta anashkalonte Ukrainën. Por një javë para se Vjena ishte pajtuar për kushtet e kontratës me Moskën, Bashkimi Evropian me sukses i bëri presion Bullgarisë, e cila paguan $497 për 1000 metra kub, që ta shtyjë marrëveshjen me Rusinë për projektin e njëjtë të gypsjellësit rrjedha jugore. Nga ana tjetër, Bielorusia, antare e Unionit Doganor që udhëhiqet nga Rusia, paguan $166 për 1000 metra kub, që është çmimi më i vogël se çdo vendi tjetër. Pas së Bielorusisë, Serbia është aleati më i afërt i Rusisë në Evropë, por ajo paguan $457 amerikan për 1000 metra kub. Italia, që kishte raporte të afërta me Rusinë gjatë periudhës kur kryeministri ishte Silvio Berlusconi, paguan $440 amerikan për 1000 metra kub. Pra duket se simpatitë politike për Rusinë nuk kanë peshë. Kjo në mas të madhe është çdo herë çështje ekonomike, thot eksperti James Henderson, dhe shton se atje ka çdo herë mbulesë politike në negociata dhe ndonjëherë koha e diskutimeve dhe veçanërisht e koha e negociatave kanë ngarkesë politike.
Para mbylljes e këtij emisioni kujtojmë edhe një herë disa prej materialeve kryesore. Togo e ka njohur pavarësinë e Kosovës. Ka nisur punimet në autostradën e dytë kosovare Prishtinë-Hani-Elezit. Rritet siguria në fluturime drejt shteteve të bashkuara të Amerikës. Kompletohet transferimi i armëve kimike siriane. Dëgjues të nderuar, kaq për misionin e orës 12 të Radios Evropa e Lirë. Për më shumë informacione, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org. Edicioni i radhës është në orën 16:00. Deri në takimin tonë të radhës, bashkë mirë dëgjofshim.